Sakkizinchi bob. Duradgor do'konidan ketish. Eshik ilmoqlari g'ijirladi va u ichkariga kirdi. Bir necha katta qadamlar tashlab, u tinch do'konni kesib o'tdi va yog'och derazani ochdi. Oynadan nur ichkariga kirdi. Qorong'ilikni teshib o'tdi va kirib poldan quyoshdan to'rt burchak chizdi. U Duradgor ustaxonasini ko'zdan kechirdi. Bir necha daqiqa u juda ko'p shirin xotiralarni saqlagan kichik xona sukunati va xotirjamligida turib qoldi. U qo'lida bolg'a ushlab turdi. U barmoqlarini arraning o'tkir tishlariga tekkizdi. U uzoq vaqt ishlatilganidan silliq bo'lib ketgan o'tin aralash uchun qilingan ayri yog'ochni siladi. U vidolashish uchun kelgandi. Ketish vaqti keldi. U nimanidir eshitdi va tushundi. Borish vaqti. U oxirgi marta taxta va xodalar parahasi hididan nafas olish uchun kirdi. Bu yerdagi hayot juda tinch edi. Hayot shunchalik bexatar edi. Bu yerda u ko'p yoqimli vaqtlarni o'tkazdi. Bu kirpolda u bolalikda uning otasi ishlaganda o'ynardi. Bu yerda Yusuf unga bolg'a ushlashni o'rgatdi. Mana bu dastgohda u o'zining birinchi stolini yasagan. Qiziq, oxirgi marta xonani ko'zdan kechirarkan, u nimalarni o'yladi ekan? Ehtimol, iskana va bayraqa hosil qilayotgan ingichka soyalarga tikilib, u bir lahza dastgoh yonida to'xtagandir. Ehtimol, u xotirasida jonlangan o'tmishdagi ovozlarga quloq tutgandir. Ajoyib ish, Iso. Yusuf, Iso, tushlik stolning ustida. Tashvishlanmang, janob, biz buyurtmani vaqtida bajaramiz. Iso menga yordam beradi. Qiziq, u ikkilanganmikan? Uning yuragi ezilganmikan? O'zini kutib turgan og'riqni oldindan sezib, kaftida mixni aylantirib ko'rganmikan? Qoynahoy, aynan shu yerda Duradgor ustaxonasida unda shunday fikrlar tug'ilgandir. Bu yerda uning xizmati matosini hosil qilib, tushunchalar va e'tiqodlar birga o'rilgandir. Uning so'zlarida uning hunari asboblarini sezish mumkin. U axloqiy andazalarga chaqirganidan o'lchovning naqadar aniqligini ko'rishingiz mumkin. U dindagi keraksiz an'analarni kesib tashlashni gapirganidan randaning shuvillashini eshitishingiz mumkin. U munosabatlardagi sadoqatni talab qilganidan chorqira qayroqtosh bir kishining mustahkamligini tasavvur qilishingiz mumkin. U bizni halol bo'lishga chaqirganida uni qalam va buxgalteriya kitobi tutgan holda tasavvur qilishingiz mumkin. Aynan shu yerda uning insoniy qo'llari uning ilohiy qo'llari bilan yaratilgan yog'ochga shakl bergan. Toki ruh kerakli payt zarur kunni kutarkan, uning tanasin aynan shu yerda ulg'aydi. Nihoyat o'sha kun yetib keldi. Hoynahoy ketish oson bo'lmagandir. Chunki Duradgor hayotin unchalik ham yomon emasdi. Umuman yomon emasdi. Ishlar yaxshi ketayotgandi. Kelajak rang-barang ko'rinar, ish esa rohat keltirardi. Nosirada uni shunchaki Yusufning o'g'li Iso sifatida tanishardi. Ishonch bilan aytish mumkinki, uni hurmat qilishardi. U qo'ligul usta edi. Uning do'stlari ko'p edi. Uni bolalar yaxshi ko'rishardi. U kulgili latifa ayta olar va bor kuchi bilan kula olar. Uning bu kulgisi yuqumli edi. Qiziq, u qolishni istamaganmikan? Men bu yerda Nosirada yaxshi ishlashim mumkin. O'zimni tiyishim, oilali bo'lishim, jamoat ishi bilan shug'ullanishim mumkin. Menga qiziq, chunki bilaman, u oxirgi bobni o'qib bo'lgan. Duradgor ustaxonasining xavfsiz soyasidan chiqadigan uning oyoqlari toki ularni rim xochida teshilmagunicha tinmasligini u bilardi. Ko'ryapsizmi? U borishi shart. Unda tanlov bor edi. U qolishi mumkin edi. U tilini tiyishi mumkin edi. u da'vatni inkor qilishin yoki hech bo'lmagandan o'zining bosh vazifasini ortga surishi mumkin edi. Agar u qolishga qaror qilganidan buni kim ham bilardi? Uni kim ayiblay olardi? U jamiyat bunchalik o'zgaruvchan, din esa shunchalik qo'rs bo'lmagan, odamlar unga yaxshiroq quloq soladigan boshqa davrdan inson qiyofasida kelishi mumkin edi. U chormiqlar urfdan chiqqanda kelishi mumkin edi. Lekin qalbi unga bunday qilishga yo'l bermadi. Agar uning insoniy tabiatida qandaydir ikkilanish bo'lgan bo'lsa ham, uni o'zining ilohiy tabiatin mehribonligi yengdi. Uning ilohiyligi ovozlarni eshitdi. Uning ilohiyligi kambag'allarning alamli chinqirig'ini, tashlab ketilganlarning darg'azib ayblovlarini, o'zini o'zi qutqarishga intilayotganlarning umidsizligini eshitdi. Uning ilohiyligi yuzlarini ko'rdi. Ba'zilarini ajin bosgan, ba'zilari ko'z yoshlariga belangan, ba'zilari yopinchiqlar ortiga yashiringan yoki qo'rquvdan qorayib ketgan. Ba'zilari samimiy izlashda, ba'zilari zerikishdan befarq. Odam atoning yuzidan tortib, toki siz bu satrlarni o'qiyotgan paytingizda yer sayyorasining qaysidir uzoq burchida tug'ilayotgan chaqaloqning yuzigacha. U bularning hammasini ko'rdi. Bir narsaga ishonch komil bo'lishi mumkin. Nosiradagi o'sha duradgor ustaxonasidan ungacha yetib borgan ovozlar orasidan sizning ovozingiz ham bor edi. Ko'z yoshlari to'kilgan, yostiqqa shivirlagan so'zsiz ibodatlaringiz hali ularni aytib ulgurmasingizdanoq eshitildi. Sizning o'lim va mangulik haqidagi eng yashirin savollaringizgacha ularni berib ulgurmasingizdanoq javob berildi. Va sizning eng kuchli ehtiyojingiz, najotkorga muhtojligingiz hali gunoh qilib ulgurmasingizdanoq qondirildi. Va u sizni nafaqat eshitdi, balki ko'rdi ham. Siz uni ilk marta taniganingizda yuzingiz qanday yorishib ketganini u ko'rdi. Birinchi marta qanday yiqilganingiz va yuzingiz uyatdan qizarib ketganini u ko'rdi. Ertalablari ko'zgudan sizga qarayotgan yuz unga ham qaragan. Shuning o'zi yo'q, uni o'ldirishga yetarli bo'lgan. U siz uchun ketgandi. U behbudlikni bolg'a bilan birga qoldirib ketdi. U xotirjamlikni o'zining peshpandi bilan birga mixga ilib ketdi. U o'z yoshligi derazalarini nurdan berkitdi va qulaylik hamda mavhumlikdagi yengil hayotga eltuvchi eshikni qulflab ketdi. Ojizligingiz haqidagi fikrdan ko'ra, gunohlaringizni ko'tarib yurish unga yengilroq bo'lgani uchun u ketishga qaror qildi. Bu oson emasdi. Duradgor ustaxonasidan ketish doimo oson kechmaydi.